ukusokolola, ichipandwa chalenga mutanda. Kabili na mwene ilio umwana wa mpanga, akakatuile chimo ichamufika katikilo. Na umfuile chimo ichamufia mweo fine. Chile sose shiwi ngeli akubulukuta kwa mfula. Achiti.
Isa.
Awe na liloleshe. Kabili moneni, ekwali kabalwe wabuta. Noa ikelepo ali nobuta. Apelwe ne chilongwe. Elio afumine ale chimfya, kabili kukuya chimfya. Kabili ilio akakatuile ichikakatikilo cha chibiri. Na umfuile ichamweo cha chibiri chiletila.
Isa.
Elio kwafumine kabalwe umbi. Uwa kashika. Na kuwa ikelepo kwa pelwe ukusendo mutende pesonde. No kuleka bantu bepayane. Wene apelwe ulupanga lukalamba. Kabili ilio akakatuile ichikakatikilo cha chitatu. Na umfuile ichamweo icha chitatu chiletila.
Isa.
Awe na liloleshe kabili moneni. Ekwali kabalwe wafita. Noa ikelepo ali necha kulingo kufina muminwe yakwe. Elio na umfuile kwa tilishwi mukati kafya mweo fine liletila.
Omulingo wangano mundala maimu. Ne milingo itatu ya bale mundala maimu. Lelo amafuta no mwangashi. Wiona ulapo.
Kabili ilio akakatuile ichikakatikilo chachine. Na umfuile shiwi liacha mweo chachine chiletila.
Isa.
Awe na liloleshe. Kabili moneni. Kabalwe wabutuluka. Noa ikelepo ishina liakwe nimfwa. Na kumbo kwale mukonka. Kabili kulifiene kwa pelwa maka ya pachakaniko chapalifine icha pesonde. Kukuipaya kulupanga na kuchipowe na kumfwa na kufiswango fya mumpanga. Kabili ilio akakatuile ichikakatikilo chachisano. Na mwene mwisamba liachipailo imitima yaba ipaiwe. Pamulandu wa chebo cha kwalesa. Na pamulandu wa bunte ubo bakwete. Kabili, babilikishe shiwili kalamba abati.
Mwe mwine lubanda, mwe bamushilo kabili abachine. Ushe mulefisha lilali pakupingula no kulandulo mulo pa Yesu kuba ikala pesonde.
Lelo bapelwe umo umo ilali abuta. No kwebo kuti bataluke na nomba inshitai nono. Isuke ifishiwepo impendwa ya bashabanavo. Na bamunyinavo abalaswa bepa iwe nga babene. Kabili na mwene, ilio akakatuile ichikakatikilo cha mutanda. Elo kwali ichinkukuma chikalamba. Na kasuba kalifiti lenge saka lya masako. Nomwe shionze waishile bango mulopa. Nendanda shamumulu. Shapo nene panchi. Ifyo umukunyu uponye fipompo fya uko. Pakusunkani wa kumwela ukalamba. Nomulu wakunkuluike ngomu fungilo pakufungwa. No lupililonse, nechishichonse, fiase shiwe apo fiaikala. Nesha mfumusha pesonde, na bakalamba, na bamushika, na bafyuma, na bakosa, no musha onse no muntungwa. Bafiseme muninga, na mufimabwe ifia mumpili. No kusosa kumpili na kufimabwe abati.
Tuponeneni no kutufisa kuchinso cha waikala pachipuna cha bufumu.
na kubukali bwa mwana wa mpanga icho na bwiso obushikubukalamba ubwa bukali bwabo kabiri nani uwingemi ni nako